Logo de iniciarnos na alborada, podemos experimentar con outros ritmos ou incluso descubrir que outros xéneros musicais presentan o mesmo patrón rítmico. Podemos vivenciálos de diferentes xeitos tamén a través do movimento ou baile, a danza, xa postos que vos parece se practicamos tamén interpretación instrumental melódica coa frauta doce. Na mochila levo a partitura do Rondel VI, de Thielmann Susato. Trátase dunha composición musical moi axeitada para bailar a xeito de Branle. Non a oniedes, tranquilos, o camiño fais paso a paso e camiños hai moitos. Se non lle dicides a ninguén, contovos un segredo, neste curso coñeceredes moita xente. Entre outros, a Maruxa e Brais, rapaces que viven nun pazo. Eles son uns melómanos, como a vos e como a Minuto. Dixéronme que vos visitarán en breve para cantar e bailar con vosco. A música é máxica, verdade? Pois facemos dela.